армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде түскі шай бағдарламасы. Сіздермен мен Лаура Ерланқызы. Құрметті достар, құрметті тыңдармандар, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бүгін сондай мінезбен күрес туралы осына керемет тақырыпты қозғағым келіп отыр. Егер бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, 8707-724-31 хабарласып ойларыңызды жолдасаңыздар болады. Ал қазір мен әдеттегідей түскі шай бағдарламасын тамаша өнімен жалғастырғым келіп отыр. Арнамыздан алыстамаңыздар. Әрқашанда отбасылық Назар FM радиосы қосулы болсын. Сіз осы радиодан өзіңізге керекті жан дүниеңізге рахат табатын керемет тақырыптарды тыңдай аласыздар. Көлікте болып, жаңағы кетіп бара жатып осындай бір жүктемеден, яғни ұялы телефоныңыздың жүктемесінен керемет осындай Назар FM радиосы деп терсеңіздер, көптеген бағдарламалардың тақырыптарды тыңдай аласыздар. Ендіше біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Бағарманым, орманым менің бол жаным, тек саған мені апарар әлемнің барлық жолдары. Көктем құлпырса керемет, жанымды жырға бөлемек. Өзіңе мені шақырар, алдымнан ұшқан көбелек, алдымнан ұшқан көбелек. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұны әлемді тазамын, көрімін бояуға жабым,
сезімімді жапыраққа хат қылып тағы жазамын,
хат қылып тағы жазамын.
Көгімді менің биікте
аяулы. сіздер Мейрімбек Беспаев, Қанат Үмбетов әншілеріміздің орындауында сүйікті етші атты тамаша әуенді тыңдағансыздар. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Мінезбен күрес бүгінгі біздің бағдарламамыздың атауы. Тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, және арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, 8777-724-30. Білем, ол мінездің менде барын, бірақ мен оны жасырдым. Мінезім жайлы қатты сын естідім. Тек жақындарым білетін. Олар білетін, кешіретін, ұрсатын, түсіндіретін. Бірақ ол солай қалды. Мен өзгердім деп ойлайтынмын. Кейіннен ой келді. Олар мені сүйсе солай қабылдасын, мен қандаймын солай қабылдау керек деп. Мен сыртта өзгемін, ешкім оны сезбейді, білмейді деп ойладым. Сөйтсем, ол сезіледі, білінеді. Мінезді қалыптастыра, тәрбиелейді дейді. Өтірік. Мінезді кейін тәрбиеле ол жасандылық. Сен өзіңді қоршаған адамдардай болу үшін олардың маскасын киесің, түрленесің, өзгересің, әттең дейсің. Мінез бала күннен қалыптасады. Мен соған сенем. Мен көбіне апатамның қолында өстім. Сол кезде мені көп салыстыратын, өзімше идеал болуға тырысатын. Менен озып кеткендерге жыным келетін. Солай жек көрініш пайда болып менің қараңғы түсім да ашты. Мен жақсы болға тырысқанда, бағаланбаса мен ашуланатынмын. Мені бағаламат деп менің ісімнің басқалардан жақсы екенін сендіріп түсіндіруге тырысатынмын. Осының кесірінен ашу пайда болды. Біреу кішкене маған сөз айтса, мен оған өзімнің мықтылығымды сөз қайтару мен даусымды көтеру арқылы дәлелдеуге көштім. Мені ешкім әлсіз демесін деп бар істе алда болуға тырыстым. Мені мақтап, маған басқаша қарамаса, мен жылайтынмын, мазасыз болатынмын. Мықты болуға тырыстым. Ешкімнің маған қарсы кішкене болса да сөз айтуына, мені басынуына жол бермейтін болдым. Бірақ ол әлсіз өжеттілік еді. Себебі жүрегім жұмсақ еді. Өз дегенмен бәрібір жете алмайтын жігерсіздік қалыптасты. Оқушы күнімде мен менсің деген пікірді жиі естейтінмін. Бірақ ішкімде ешқашан меншілдік пен менсінбеушілік болған емес. Мен тек әлсіздігімді көрсеткім келмейді. Мінез бала күннен қалыптасады. Тәрбиеле дейді. Тәрбиелеп келем. Бірақ. Міне осындай адамның өзінің ашық түрде шынайы, еш бүкпесіз, өтіріксіз мінезі туралы баяндап берген бізде бір оқырманымыз бар, тыңдарманымыз бар. Мінезі туралы айтқан болатын. Құрметті достар, 8-707-724-30 бүгінгі мінезбен күрес байланысты, тақырыпқа байланысты және жазылған тыңдарманның жазған хатына байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар. 8-707-724-30 сіз не дейсіз бұған? Мінез бала күннен қалыптасады дейді, иә? Әрине, әкешесінің әтер бір анасының немесе әкесінің мінезіне тартып тұрады. Біздер айтамыз ғой, қан жібермейді, әкесінің қаны жібермейді. Мысалы, әкесіне тартып тұрса, немесе анасына тартып тұрса. Бірақ Назар FM радиосының сайтында сіздер балалар шекарасы атты бағдарламаны тыңдай аласыздар. Сол балалар шекарасы атты бағдарламада мынандай бір нәрсе бар. Шекара деген тақырыптың атаудың өзі айтып тұр, балалар шекарасы деп. Яғни мінез бәрінде бар, бірақ долы мінез, өзінің айтқанын істететін мінез, өзінің айтқанын екетпе орындайтын, менмендік, эгоизмге салынатын, және де өзгенің шекарасын сыйламай тек өзінікін ғана тықпалап отыратын, егер кішкентай кезде осылай бала болғаннан кейін ол шекара деген нәрсені түсінбейді, бірақ балаға шекараны орналастыратын ол атана. Сондықтан да мен жүргізуші ретінде өзімнің қосатын ойым, әрине мен психолог маман емеспін, бірақ мінез бала күннен қалыптасады деді. Бірақ егер сенде өжеттілік қасиеті, біреудің ала жібін аттамай, шекарасын сыйлап осындай күнде болсаң, және де оны қалыптастыратын атана күшін салу керек, шекараны сыйлата білу керек, және өзгенің де шекарасын, өзінің де баланың да шекарасын, яғни ешкімнен аттап-ұттап кетуге ешкімнің құқысы жоқ. Міне сонда кезде баланың мінез құлқы қалыптасады. Сөйтіп, немесе өмірде соққы жейді, қатты бір тәубесіне келдіретін сонда бір күй кешеді адам баласы. анаған басын ұрады, мынаған басын ұрады, қой деген нәрсені түсінбейді. Сондай кезде бір қатты адамды тәубесіне келтіретін сондай бір қалай айтсам екен, сондай бір жолға түсіреді. Білмеймін, ол түрме болу мүмкін, ол ата-анасынан айырылу мүмкін, ол өзі бір мүгедек болу мүмкін, мен білмеймін. Әртүрлі жағдай, сүйіктісінен айырылу мүмкін. Сол кезде ол өмірдің қадірін, өзгелердің қадірін, өзінің Құдайдың берген өмірін қадірлеп, мінезді дұрыстап, себебі мен өзім шілдікке салынып, әр адам солай істесе, ол ешкімге сыймайды. Өзгелермен есептесу, олардың сезімдерімен есептесу, мына осының барлығы, құрметті достар, ол мінездің дұрыс қалыптасуы. Ал тек қана өзім деп өзгелер тыңдамай, сондай қызбалық, өзімшілдік мінезге салса, ол көп ұзамай, ол отбасынан да айырылуы мүмкін, ол достарынан айырылуы мүмкін, ол ешқандай әріптестерімен де сыйыспауы мүмкін. Сондықтан да бәрі маған міндетті, бәрі маған осыны беру керек деген сияқты мінезді ысырып қою керек. Сондықтан да біз кейде осы адамдардың бір өмірлерін байқаймыз ғой, неліктен ол адам сондай қиын болды, неге ол адам осындай ешкіммен сыйыспайды деп. Себебі кішкентай кезде, біз қазір бәрімізде тыңдап отырған тыңдармандар болса, бәлкім сіз бала асырап отырған шығарсыз, ұл асырап, қыз асырап отырған шығарсыз, тәрбиесімен айналысып жатқан шығарсыздар. Сол кезде баланың мінезі дұрыс қалыптасын, өзгелермен сыйласын, ешкімге зияны тимесін, өзіңде ынжық болмасын, алтын ортаны ұстай білсін, өзінің ойын ашық түрде айта білсін, ешкімнен қынжылмасын деген сияқты, сондай басқалармен де санасатын мінез болсын десеңіздер, ата-ана ретінде қазірден бастап шекараны дұрыс қоя білуді үйретіңіздер. Назар FM радиосында сіздер сол балалар шекарасы бағдарламада көптеген баланың тәрбиесіне қатысты бірнеше заңдылықтармен таныса аласыздар, тыңдай аласыздар. Бәлкім ойларыңыз болса, Назар FM радиосының сайтына немесе 8707-700-2430 нөмірге хабарлассаңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдассаңыздар, жазған хаттарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз. Сол себептен менмендік, өзімшілдік, басқалармен санаспау, міне осындай мінездермен адам күресе білу керек. Ал қазір тамаша өнге кезек берейін.
Көздері қызы көркем, жылы сөздері, осында өзге қандай ел бар? Олы жақын көркем мінезді, көңіл адал, үні әуесті, көрдім бе сен мұндай өзге ел бар ма? Гүл бағың жайнаған, бұл-бұлдар заялаған, өзенің көлдерін күн нұры аймалаған. Мұнар тауларын көк аспан аялаған, бұл жерде заңғы толысқан, қаншама тағдырлар табысқан. Welcome to Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әлемге жар салады. Құшақ жайы бәріңді, қазақ елі қарсы алады. Welcome to Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әнге жар салады. Құшақ жайы бәріңді, қарсы алады. Welcome to Қазақстан. Жанын сүйетін өнер дасыл, сыйлай білетін осындай өзге қандай ел бар? Орынымен ойнай күлетін жайдары жаз, жайнай жүретін көрдің бе сен мұндай өзге ел бар ма? Гүл бағын жайнаған, бұл-бұлдар саялаған, өзеннің көлдері күн нұры аймалаған. Көк мұнар тауларын көк аспан аялаған, бұл жерде сан жоқ тоғысқан, қаншама тағдырлар табысқан. Welcome to Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to
Қазақстан.
Досында қызықтың бәрі.
Welcome to Қазақстан.
Әлемге жар салады.
Құшақ жайып бәрінді. Қазақ елі қасалады.
Welcome to Қазақстан. Еліміз шақырады.
Welcome to Қазақстан. Осында қызықтың бәрі.
Welcome to Қазақстан.
Әлемге жар салады.
Құшақ жайып бәрінді.
Бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Мектепте оқып жүргенде бір баланы қатты ұнатым, дейді Кәусар есімді бізге тыңдарман жазыпты. Шындықты бетке айтатын, сонда жаман мінезі бар болатын. Менің өзіне ұнамайтын қасиеттерімді тізіп айтып берсе бола ма бір күні? Төбе шашым тік тұрды, ондайды өзім де байқамайды екенмін. Үйге барып дереу список құрып, ол айтқан мінездерімнің бәрін жөндеуге кірістім. Қайдағы 2-3 күн ғана солай болған шығар, одан арыға шыдамадым. Мінезді өзгертуге болмайды, ол сенің бойыңда ана сүтімен қалыптасқан, қалай барсың, солай қаласың, дейді. Әрине, мінез қалыптасады. Мен бұл жерде тағы бір нәрсені айтқым келеді. Мінез, кешіріңіз, адамның туа жаңағы гені, дейді, әлгі ата-анасына тартқан мінездері болады, немесе өзінің апасына, білмеймін, өзінің бір жаңағы өздерінің бір қаны болады ғой бәрібір де, әлгі қазақта біз айтамыз ғой, қан жібермейді деп, дегенмен әкесінің не шешесінің мінезіне тартып тұрады. Бірақ мінездің алтын ортасын ұстай білу керек. Мінез деген мысалы, өзімшіл болып менкі деп, кеудеңді кердең деп үнемі сонда көркілете болсаң, бір күн айналайнау ол адам баласы тәубесіне келеді, болмаса ана мінезімен ешқайда сыйыспайды. Сондықтан да алтын мінезді ұстай, мінездің ортасын, алтын ортасын ұстай білу керек. Мінез деген ол тым шектен шығу кетпеу керек, шығып кетпеу керек, немесе тым басыңқы болмау керек. Айтатын жерде айтып, орныңды барлығы орынмен болған кезде, әрине, мінезің сонда ғана көркем болады. Енді әрине, кейде біз мысалы үлкендерге де қарсы сөйлеп жататын кезіміз болады. Үлкендер де артық кетіп жататын кездер болады. Мысалы, біз де қазір артымыздан ерген сіңілдерімізге, еріп келе жатқан іні бауырларымызға біз жекіп сөйлей алмаймыз. Өйткені қазақта сондай мақал бар ғой, үлкенге құрмет, кішіге ізет деген, иә. Егер біз өзіміз үлкен бола тұра артымыздағы іні бауырларымызға, өзіңіздің қарындастай болып кеткен адамдарға біз үлгі болып, оларға ізеттілігімізді көрсетпесек, олар қайдан сізге өзінің құрметін көрсетсін. Сондықтан да адам әрқашанда өзінің ізеттілігін көрсету керек. Бірақ кейде болады. Жастар өздері жаңадай амандаспайды, өте шығады, былай деген сияқты. Енді ондай кезде әр нәрсенің өзінің эстетикасы болады. Мысалы, этикасы, эстетикасы болады, тәртібі болады дегенде, мысалы, сіз кіріп келе жатасыз үйге, мысалы бір жаңа әріптестеріңіз жұмысқа бара жатқан кезде, кірген кезде кірген адам амандасады. Үлкен адам кірсе, жастар орын береді, орыннан тұрады, амандасып, мінім. Өзінің бір тәртібі болады. Бірақ кейде адамдар өздері амандасын деген сияқты сондай ойлар болып жатады. Сондықтан, құрметті достар, мінездің, әрине, мінез деген ол өзгертуге болмайды, ол сенің ана сүтімен қалыптасқан, деп бізге Кәусар жазған екен. Бірақ ол дұрыс қой, бірақ мінезді өзгертуге болмайды деп, сен мысал шабалаңдап, немесе беттен алып, төстен шауып, я болмаса тағы бір нәрсе олқылықты, сонда қылықтар жасай алмайсың. Сондықтан да әрқашанда адам сый құрметпен, өзінің бір қалай айтсам екен, өзінің бір сондай сыйыменен, өзінің құрметтілігімен, өзінің сондай бір әрқашанда өзінің бір қалып, өзінің бір ортасын сақтай білу керек. Сіздер түсінген шығарсыздар деп ойлаймын. Сондықтан егер араларыңызда психолог маманы болса, немесе осы мінезге байланысты ойларыңыз болса, бізбен бірге бөлісіңіздер, біз міндетті түрде тыңдаймыз. Және де сіздермен бірге әрқашанда мынау әлгі қазір ауылдан келгенде ауылдан келген жастар оқуға түседі, иә, әрқайсының қас қабағына қарап жатады, әрқайсына жаңағыдай ойын ашық айта алмайды, оны мысалы қаланың адамдары басып тастайды, бірақ көбісі емес, көбі деп айта алмаймын, көпке топырақ шашамын деп айта алмаймын, бірақ біз сондай адамдарды көтеріп, оларға күш жігер беріп, оларды қанаттандырып, иә, онсыз да әрқайсын, жас болсын кәрісі болсын, жүйкелері тозған адамдар бар қазіргі мынау қиын заманда. Иә, сен тұрмақ жаңағы мына басқа тұрмақ адам ешкімді де көтере алмайды, өзінің туған баласына мінезін көтере алмайды. Сондықтан да біз бір бірімізге жараса алмай, керісінше сол мінезді көрсең, сонымен бірге ашық айтып, өміріңде болған жағдайлармен бөлісіп, иә, сондай бір психологиялық семинарларға қатысып, тренингтер жасап, әртүрлі адам өзінің ішкі жан дүниесін, ішкі жан дүниесі дұрыс болса, ол адамның да мінезі көркем бола түседі. Сондықтан, құрметті достар, мінезбен күрес бүгінгі біздің тақырыбымыз. Бұл өмір себебі үздіксіз күрестен тұрады. Жалғыз мінезбен емес. Бұл өмірде түрлі қиындықтар болады, кедергілер болады, жамандықтар болады, әртүрлі достармен кездесесің, олардың мінездері әртүрлі. Жұмысыңда әртүрлі шалыныстар аяқтан шалып жататын адамдар болады. Бірақ үнемі адамның сағы ешқашанда сынбау керек. Мінезі болу керек. Мінезі деген ол әлгі беттен алып төстен жауап, иә, болмаса бетін жылу емес, адамның мінезді болу, яғни мысы болу керек. Өзіне ешқандай жағдайда ренішке, өкпеге жол бермеу керек өзгелердің тарапынан. Сондықтан, құрметті достар, хабарласыңыздар, біздің әлде уақытымыз бар. Ал енді қазір Алтына Жорабаева «Ақ жүніс» атты тамаша әнге кезек берейік.
Ұрпаққа шындық әні жанарымдағы жасымды тамшы жаңбыр жасырды. Қоштасып алып қимай тұрмын сенде асылды.
Қоштасып тұрып сағындым, бағым үшін бағындым. Көзімдегі көз жасы емес, қаншасы ғой жауының.
Сенің де қайғың бар шығар, тамшылар. Тамшы тамшылар, тамады тамшылар. Төксін мені аспан жасын, көзіңнен жастанбасын.
Үздіксіз күрестен тұрады. Жаратушы иеміз адам баласына нәпсі берді. Нәпсін бір жағынан адам бойындағы мінез құлқы деп түсіндірсе болатын шығар. Адамзаттың асыл жаңа пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Нәпсімен күресу соғыстың ең үлкені екен айтып кеткен болатын. Бұл нәпсімен күресудің өте қиын екендігін көрсетеді. Нәпсімен күресу үздіксіз күресті әрдайым өзін-өзін бақылап отыруды талап етеді. Көпшілігіміз өзіміздің бойымыздағы кемшіліктерімізді білеміз, одан арылғымыз да келеді, бірақ өзіміздің кемшіліктерімізбен күрескіміз келмейді. Неге әркімнің әртүрлі сылтауы бар? Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз ойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше деп Шәкәрім атамыз айтқандай, біреумен алысып сөз таластырмай, өзімізге көбірек мән берсек деген берсек дұрыс болар еді. Неге сен соны орасың дегенде, сіз егін екпе оның жемісін көре алмайсыз. Мұны әрбір саналы адам жақсы біледі деп ойлаймын. Бойымызға жақсы мінездің дәнін себейік, жаман мінезбен күресейік. Күрессіз жеңіс жоқ. Бұл күресте жеңіске жетсеңіз, оның жемісінің қандай болатынын білгіңіз келе ме? Егер сіз көркем мінезге ие болсаңыз, сіздің балаңыз болмаса немереңіз, болмаса шөбереңіз ел қамын ойлайтын ғалым болуы мүмкін. Бір ғалымның өзі қаншама адамның көзін ашады, адамдарды надандықтан құтқарады, қараңғылықтан жарыққа шығарады.
Ya gugaya, gugaya, gugaya. қуған сирік саусақ салалы әгугай 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 кейде желіп кейде орып шабады
тыңдармандар, құрметті біздің сондай керемет тыңдармандарымыз бар ғой осы отбасылық Назарбаев радиосында, иә. Өзінің жаңа ойларын ашық айтатын, сұрақтарын қоятын сондай. Жалпы мен қазір төтенше жағдайлар кезінде көрсетілетін психологиялық көмек туралы оймен бөліскім келіп отыр. Өкінішке қарай соңғы уақытта қайғылы оқиғалар жиі орын алып жатады. Оның бірі бір отбасының қайғысы болса, ал кейбір жағдайларда біздің елімізде мыңдаған адамдарға қайғы алып келеді. Әрине, бұндай жағдай туралы шұғыл көмек көрсету үшін қалта оқу құралында толықтай сипаттауға мүмкін емес. Егер сіздің қасыңызда экстремальды факторларының әсері нәтижесінде психикалық жарақат алған адам болса, сабырлы болыңыз. Зардап шегушінің іс-әрекеті сізді қорқытып немесе таң қалдырмау керек. Оның жағдайы, әрекеті, эмоциясы бұл қалыпты тіс жағдайға оның қалыпты реакциясы. Егер сіз қаламасаңыз, жағымсыз немесе өзге себептер сенімсіз болсаңыз, зардап шегушіге психологиялық көмек көрсетпеңіз. Көмек көрсете алатын адамды табыңыз. Зиян келтірме принципін ұстану керек. Бұндай жағдайда тек жанашырлық танытып, тез арада психолог маманнан көмек алуға тырысыңыз. Үрей бұл адамның биологиялық сондай-ақ әлеуметтік жағдайына қауіп төну кезінде пайда болатын эмоция, яғни уайымдау. Осы тәрізді жағдайдағы сіздің іс-әрекетіңіз үрейге берілмеңіз. Жағдайды тез бағалап, дұрыс шешім қабылдауға тырысыңыз. Айналадағы адамдарға өзіңіздің бойыңыздағы үрейді көрсетпеңіз, бірақ өзіңіздің мүмкіндігіңізді асыра бағаламаңыз. Есіңізде сақтаңыз, үрей қауіп-қатерден құтылуға көмектескен кезде пайдалы болуы мүмкін. Сондықтан үреймен сіздің қалыпты әрекетіңізге кедергі болған жағдайда ғана күресу керек. Сіздің қалыпты тамыр соғысыңызды сезіну үшін зардап шегушінің қолын өзіңіздің білегіңізге қойыңыз. Бұл мен сенімен біргемін, сен жалғыз емессің дегенді білдіреді. Терең және бір қалыпты демалыңыз, зардап шегушіні сізбен бір ырғақта демалуды сұраңыз. Егер зардап шегуші сөйлесем, оны тыңдаңыз. Қызығушылық, түсіністік, жанашырлық танытыңыз. Қиын интеллектуалды іс-әрекетті қажет етпейтін, алаңдататын жаттығуларды қолданыңыз. Егер сіздің өмірлік жолыңызда тұрмыстық апат немесе табиғи апат кездескен жағдайда салқынқандылық танытып, есеппен әрекет ету және үрейге берілмеу керек. Тағы да маңызды мәселенің бірі жергілікті әкімшілік депутаттар мен атақты және құрметті адамдардың табиғи апат, авария немесе апат орын алған ауданның, қаланың халқы мен үнемі қарым-қатынас жасау. Төтенше жағдайлар кезінде адамдармен әңгімелесу, жағдайды түсіндіру, тәртіпті ұстау және орында бұйрық беру олардың іс-әрекетіне белсенділігі мен табандылығын шешуші әсер етеді. Ал енді біз байбалам салатын адамдар туралы оймен қазір тамаша үннен кейін жалғастырамыз. Құрметті достар, 8777-724-30 осы бүгінгі жаңағы тақырыпқа байланысты ойларыңыз болса, жаңа аталып кеткен номерге хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Оптимист болыңыздар, ойларыңызды ашық айтыңыздар. Кейде ойымызды ашық айту, еш бүкпесі шынайы болу, адамның жақсы қасиеттерінің бірі ғой. Тіпті соның өздері сіздерге кәдімгіде терапия береді. Ішкі жан дүниелеріңізді, сіз ойыңызды ашық айтқан үшін сіз жан ауруын ем ала аласыз. Орыстарда айтады ғой, исцеление души деп. Сондықтан іште тынбаңыздар. Мінезіңіз жаман болса, немесе мінезіңіз ұнамаса, өзіңіздің ойыңызбен ашық айтып бөлісіңіздер. Сонда ғана біз бір-бірімізге көмектесе аламыз. Әркім өзінің мәселесімен жүрмеуі тиіс. Сондықтан ойларыңызды ашық айтыңыздар. Біздің әлде уақытымыз бар. Ал қазір Иса Омар Жарқынай Шалқар жүрек сөз атты тамаша өнге кезек берейік.
Көзің арқылы нұрландырды сен екеуміз. таныстар, ауылда біздің шил өзен, онда да қалын қамыс бар. Баурайды жанды сағыныш, сөз қандай әсем, ән қандай, мұңда бар әрі жалыныш, өкініп біреу қалғанда.
Тыңдармандар, біз бағдарламамызды қазір тарих әңгілеме айдарымен жалғастырсақ, біздің бағдарламамыздың бітуіне 10 минуттай уақыт қалды. Құрметті достар, сіздердің әлде болса ойларыңызды жазуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бүгінгі тақырыпқа қатысты мінезбен күрес. Енді қазір Конго Демократиялық Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні. Конго Орталық Африкада орналасқан, батысында және солтүстік батысында Конго Республикасы мен солтүстігінде Орталық Африка Республикасы мен оңтүстік шығысында Судан мен шығысында Уганда, Руанда, Бурунди, Танзания мен оңтүстігінде Замбия мен оңтүстік батысында Ангола мен шектеседі. Әкімшілік жағынан 11 провинцияға бөлінеді. Елде 200-ден астам этникалық топтардың өкілдері тұрады. Астанасы Киншаса қаласы, ресми тілі француз тілі, ақша бірлігі Конго франкі. Беларусь экономикасы күні 2000 жылғы ақпанның 2-сінде Беларусь Республикасы президентінің жарлығымен бекітілген жыл сайын атап өтіледі. 1954 жылы кинорежиссер, Қазақстан Комсомол сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Әзімов Сергей Жұмабайұлы дүниеге келді. Өзбекстан Республикасына туған, бүкіл одақтық кинематография институтын бітірген. Қазақ фильм киностудиясының кинорежиссері, Қазақстан кинематографияшылар одағының хатшысы, Қазақстан Республикасы президенті баспасөз қызметінің сектор меңгерушісі қызметтерін атқарған. 1997-2001 жылдары Қазақстан Республикасы президенті телерадио кешенінің бас директорының орынбасары. орынбасары, Алматы телеорталығының директоры 2001-2002 жылдары, Хабар агенттің бас продюсері 2002-2007 жылдары, Шәкен Айманов атына Қазақфильм ұлттық компаниясының бас директоры болған. Ол Шеңбер, Ұлдар, Мен Абайды әкелеймін, Қиянат, Астана жаңа ел ордасы, Мүмкін емес ештеңе жоқ, Бейтаныс, Назарбаев, тағы басқа толық және қысқа метражды деректі фильмдерді қойып, кейбірінің сценарийін жазған.
Сен қателескенің ақшаммен аталас бедің мәңгі дос ағайының қатар өскенің Байлықты бақыт десең адасып жүрсің тезекке таласып жүрсің әр адамның бағасын білсін Кешікпе сағатыңнан алтынмен жалатылған мәңгілік ештеңе жоқ Ешкім жоқтарға туған Бәріміз пенделеріміз Уақытша жаратылған Жақсы ғой түрге қарай талқынғандығың Мен түрге салқынғандымын Себебі туған жоқпын халқымнан бұрын Анадан тумайды ешкім тәкәппар болып Туса да шатақтау болып Өзіміз өзгертеміз атақтар беріп Жұмыстан баса алмайсың Арыстан қаша алмайсың Сырыңды аша алмайсың Нұрыңды жаша алмайсың Бір күні жұмасың да Өзіңді аша алмайсың
Құрметті достар, біз бағдарламамызды тәмамдайық. Енді осы бүгінгі тақырыпты қорытындылай келе, мінезбен күрес. Әрине, адамның мінезді болғаны жақсы. Мен тағы да қайталап айтқым келеді, қорытындылағым келеді. Адамның мінезді болғаны жақсы, бірақ әр нәрсе өзінің шегімен. Мен-мендік, өзімшілдік бұл мінезге жатпайды, бұл эгоизм. Сондықтан да бұл да бір мінездің түрі әрине. Сондықтан да егер адам басқалармен санасу арқылы, біреудің орнына өзін қою арқылы, шынайы болу, еш бүкпесіз өтірік айтпау, ойын ашық айту, осындай сынды қасиеттер адамның да мінезінің бір көркемдігі деп білуге болады. Сондықтан адамның бойындағы шынайылық ол әрқашанда бағаланатын дүние. Құрметті достар, біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Алдымда көйлегі оның күлгі Сары шаш күз кездесті бұрын тегі Күз көрмеген секілді сен ұмтылдың Ол оңайға мұнша орол.